الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أيها المؤمنون الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مزنقون وكسلام، الإمام مسلم رحمه الله تعالى أمفكي حديث كتك صحيحك، حديث يا سهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه، أنا سيما أمي سيما متوم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، نعجاب عجاب kwa jambo la mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, hakika mambo yake yote mu'min ni khairi, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, na hili haliwi kwa yeyote isipokuwa kwa mu'min. Yani kuwa mambo yake yote ni khairi, jambo hili haliwi kwa kila mtu isipokuwa ni khasa kwa mu'mini. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: in asabathu sarra, mu'min anapopatwa na khairi shakara, huwa anashukuru, fakana khairan lah, basi inakuwa ni khairi. Wa in asabathu dharra, na mu'min anapopatwa na shari sabara, anafanya subira, fakana khairan lah, inakuwa ni khairi kwake. Kwa hiyo kwa ajili hii mambo yake yote mu'min ni khairi, kwa sababu imma afikwe na khairi au afikwe na shari, yeye anapofikwa na kheri anashukuru, na anapofikwa na shari anasubiri. Na kusubiri katika maswaib ni katika kheri pia. Kwa hiyo mu'min mambo yake yote ni kheri. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii hadithi ni ndogo kialfaz, matamshi yake ni mafupi machache, lakini ni hadithi pana kwa maana. Na hii ni katika mambo aliyopewa mtume sallallahu alaihi wasallama, ambayo ni jawami'u al-kalimi. Yani mtume sallallahu alaihi wasallama alipewa uwezo wa kuzungumza maneno machache ambayo yamebeba maana pana, jawami'u al-kalimi. Alfaz zinaweza zikawa chache kabisa, lakini maana ukianza kutafsiri ya hizi alfaz ukajaza vitabu mujalladat, ukajaza vitabu vingi ukifafanua maneno machache aliyoyatamka mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii hadithi ni katika jawami'u al-kalimi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ajaban. Wanasema ahlul ilmi ili neno ajaban, hii ajab laysa listighrab, si kwa ajili ya kustaajabu kwa maana mshangao, la, sio ajab kwa maana ya istighrab, bali ni ajab ya i'jab, kupendezewa na lile jambo. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anastaajabu kwa kupendelewa, kulipendelea hili jambo ambalo mu'min amepewa. Nalo ni jambo gani? Kuwa mambo yake yote mu'min ni kheri tupu. Pasi na shaka jambo hili kila mu'min litamfurahisha. Kila mu'min atapendezewa kwamba yeye mambo yake yote yanayomfika katika dunia hii ni kheri, kwa sababu mwanadamu ima afikwe na kheri au afikwe na shari. Sasa mu'min anapofikwa na kheri, shakara, anashukuru. Kushukuru katika kheri, kushukuru katika neema, ni neema nyingine. Na kushukuru yakunu bilqauli walfi'l. Kushukuru kunakuwa kwa maneno na vitendo. Kwa hiyo mwanadamu anapofikiwa na kheri huwa anashukuru kwa kauli na anashukuru kwa vitendo. Na aina hizi mbili za kushukuru zimethibiti katika nususi za kisheria. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia neema ya riziki, mwanadamu anaporuzikiwa chakula au kinywaji, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yarda min al-'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala anamridhia mja pindi anapokula chakula akamhimidi Allah, akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile riziki aliyopewa. Kwa hiyo hapa tunaona shukurani kwa kauli. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema i'malu ala Dawuda shukura, fanyeni amali enyi watu wa Daud kwa kushukuru, kuonesha al-amal pia ni katika kushukuru. Bali imekuja katika hadithi ya mama Aisha, mama Aisha radhiallahu ta'ala anha alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anakithilisha tatawuat, amali za sunna, visimamo vya usiku mpaka miguu yake inavimba, mama Aisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini unafanya hivi ili hali umesamehewa madhambi yako yaliyopita na madhambi yajayo? Kwa nini unajikarifisha katika ibada namna hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, afalam akun abedan shakura, hivi mimi nisiwe mja mwenye kushukuru? Kuonesha yale matendo anayoyatenda ni shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusamehewa madhambi yake yaliyopita na yajayo. Kwa hiyo kushukuru huwa kunakuwa kwa kauli na kwa vitendo. Itakapokuwa kuna tofauti baina ya kauli na vitendo, hii shukurani ina upungufu. Kama vile ambavyo umemsaidia mtu akasema alhamdulillah, Allah akuzidishie kheri, jazakallahu khaira, kisha vitendo vitakavyofuata baada ya haya maneno havionyeshi kuafikiana na yale maneno, bila ya shaka utasema huyu mtu amekufuru ile neema au hakushukuru kile ambacho mimi nimefanyaje, nimemsaidia, kwa sababu kauli imepingana na kitendo. Kwa hiyo tufahamu kwamba mu'min mambo yake yote ni kheri, kwa sababu mu'min anapofikwa na kheri anashukuru. Anashukuru vipi? Maana yake anashukuru bilqauli walfi'l, kwa kauli na kwa kitendo. Maneno yake na matendo yake yanaonesha shukurani kwa hii kheri ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake anatumia neema hile, neema hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha katika taa, katika kheri. Kwa hiyo kauli yake na matendo yake yanatabikiana, yanaafikiana, na wala si mwenye kutumia kheri hiyo katika maasiya, ikawa yeye si mwenye kushukuru bali ni mwenye kukufuru neema. anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtashukuru katika neema nitakuzidishieni, wala in kafartum, na ikiwa mtakufuru, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu ni kali. Kwa hiyo kuna kushukuru katika neema na kuna kukufuru katika neema. Kushukuru katika neema ni kuitumia neema ambayo Allah amekuneemesha katika taa. Kwa hiyo matendo yako yakaonesha shukurani. Kwa hiyo mu'min mambo yake yote ni kheri. Kwa nini? In asabathu sarra shakara. Akifikwa na kheri anashukuru kwa kauli na kwa vitendo. Fakana khairan lahu, inakuwa ni kheri kwake yeye. Wa in asabathu barra, na mu'min anapofikwa na shari swabara, anafanya subira, fakana khairan la, inakuwa ni kheri kwake. Na kusubiri pindi mtu anapofikwa na shari, hii ni moja katika aina za subira, kwa sababu subira ina aina tatu. Kuna kusubiri katika taa, kuna kusubiri kunako maasiya, na kuna kusubiri ala aqdari llahi almu'lima, kusubiri juu ya kadari za Allah zenye kuumiza. Makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna sampuli mbili. Ma tulaimul insan, kuna yale ambayo yanaendana na mwanadamu, kama vile kama vile kupewa afya, kukithilishiwa mali, wake, watoto na nyinginezo katika kheri. Haya yanaitwa ni kadari, lakini ambazo tulaimul insan, mwanadamu huwa anazifurahia. Alafu kuna makadirio ambayo la tulaimul insan, hayaendani na mwanadamu. Mwanadamu anakuwa katika hali ngumu, kama vile almaraz, kuumwa, dhiqul aish, maisha ya dhiki, kanaqsim min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Haya la tulaimul insan, hayaendani na mwanadamu. Mwanadamu ajisikii vizuri. Kwa hiyo kusubiri pindi mtu anapofikwa na shari ni katika mambo ambayo yanaonesha muumini yeye hali zake zote yuko kwenye kheri. Kwa sababu asipofikwa na yale ambayo tulaimu, atafikwa na yale ambayo la tulaimu. Akifikwa na yale yanayoendana na yeye, ambayo ndio zile neema, shakara, anashukuru, kwa hiyo inakuwa ni kheri kwake. Na anapofikiwa na yale ya upande wa pili, yale ambayo hayaendani na mwanadamu, mambo mabaya, swabara, yeye anasubiri, kwa hiyo inakuwa ni kheri kwake yeye. Na mwanadamu lazima atafikwa na yale ambayo tulaimul insan au la tulaimul insan. Ima afikwe na yale ambayo yanaendana na yeye, yale ambayo anafurahia anayapenda, au afikwe na yale ambayo hayafurahii na wala hayapendi. Kwa hiyo anapofikwa na yale ambayo anayapenda na anayafurahia, hayo ndiyo yale ya kheri, basi yeye huwa anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia kheri hiyo, neema hiyo, katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na anapofikiwa na yale ambayo hayaendani na yeye, hayapendi, hayamfurahishi, basi yeye huwa anafanya subira, kwa sababu ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inakuwa ni kheri kwake yeye. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. دوغو زانغوني واكيسلام كسوبيري katika shari min sifatil mu'minin, ni katika sifa za waumini. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna 'idhamal jaza ma' 'idhamil bala, hakika ukubwa wa malipo akhera uambatana na ukubwa wa mitihani duniani. Wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum, na Allah pindi anapowapenda waja basi huwapa mitihani. Faman radhiya, yeyote atakayeridhia mitihani hiyo akafanya subira, falahu ridha, basi atapata radhi za Allah. Waman sakhita, na yule atakayechukia akaona ameonewa akakosa subira, falahu sukhu, basi naye atachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kusubiri katika maswaib, mitihani mbalimbali, ni katika sifa za waumini. bali ni sifa za aulia, vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, inna ashadda nasi bala al-anbiya, watu wenye mitihani mikubwa kabisa ni manabii, thumma salihun, kisha watu wema, thumma al-amthal fal-amthal, kisha kila anayefanana na hao, kila ambaye anakuwa amekaribiana na hao, basi vile vile mitihani yake inakuwa mikubwa kuliko mwingine. Yuktala ar-rajulu ala hasabi dinihi, utainiwa mtu kulingana na ukubwa wa dini yake. Fa in kana fi dinihi salaba, akiwa yuko sawasawa katika dini yake, zida lahu fil bala, uzidishiwa yeye mitihani. Kwa mitihani inakuja kulingana na ile ile martaba ya mtu katika dini. Mitihani ya mitume uwezo ukapewa wewe, unaweza ukakufuru mchana kwa upe, dini ikakushinda. Kwa hiyo unapewa kwa kadri ya uwezo wako. Kwa hiyo as-sabru ala al-bala min sifati al-mu'minin bal min sifati al-awliya wa qad yakunu al-ibtila kafaratan min adh-dhanbi. Na wakati mwingine mitihani inaweza ikawa ni kafara kwa madhambi uliyoyatenda, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi ya al-Imam Tirmidhi, hadithi ya Anas ibn Malik, kama itakuwa sijasahau, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha arada Allahu bi'abdihi khaira, Allah anapomtakia mja wake khairi, ajjala lahu al-uquba min ad-dunya, Allah umuharakishia adhabu yake duniani. Akikosea Allah anamletea balaa, anamletea shari, anamletea misukosuko, ili iwe ni kafara ya dhambi. Allah anamalizana na yeye duniani. Kwa hiyo pindi unapofikwa na maswali bala, usije ukaanza kunyoosha vidole. Wakati mwingine ni kafara ya madhambi uliyoyatenda. Kwa hiyo kinachohitajika subira, jiangalie wewe mwenyewe, wewe ni mwanadamu, una mapungufu mengi, una makosa mengi. Kwa hiyo inaweza ikawa hayo yanayokufika, Allah anakutakia kheri, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi'abdihi khaira, pindi Allah anapomtakia mja wake kheri, ajjala lahu al-uquba min ad-dunya, Allah anamuharakishia adhabu duniani. Wa idha arada Allahu bi'abdihi sharra, na pindi Allah anapomtakia mja wake shari, amsaka anhu bidhambi, Allah anamuacha na madhambi yake, hata yuwafia bihi yawm al-qiyama, mpaka aje kumlipa siku ya kiyama. Anatenda maasiya, Allah anamtengenezea mambo yake, kama amuoni, ili abaki nayo aje kumlipa siku ya kiyama. Na hakuna shaka kuharakishiwa adhabu duniani ni heri kuliko kucheleweshewa ukaja kulipwa siku ya kiyama, kwa sababu adhabu ya dunia haiwezi kulinganishwa na adhabu ya akhera. Kwa hiyo wakati mwingine yakunu al-ibtila kafara, ni kafara kutokana na madhambi, na kila mmoja anajijua ana madhambi mangapi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala, lau angefanya kila dhambi basi anakuletea maswaib, hakuna ambaye angesalimika na hakuna ambaye angekuwa hai. Lakini Allah wayaku an kathir, mengi anasamehe. Tunatenda mengi lakini Allah anasamehe, yale machache ndio anatuletea hizi rasharasha ili tujirekebishe. Lakini mtu anakuwa na dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anashindwa kuiangalia nafsi yake, anashindwa kuangalia madhambi yake, anaanza kumuona Allah subhanahu wa ta'ala si mwadilifu, bali anamuonea. Kwa nini? Kwa sababu mbona kila wakati mimi tu, fulani, mbona fulani, mbona fulani. Wewe huenda ikawa ni kheri, Allah anakuharakishia adhabu yako duniani ili amalizane na wewe. Huyu ataenda kukutana naye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi aliyoipokea Imam Ahmad katika Musnad, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha ra'aita Allah, pindi utakapomuona Allah, yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, Allah anampa mtu katika dunia juu ya maasi aliyokuwa nayo, anampa yale anayoyapenda, kila anachokitaka Allah anampa. Taka afya, huyo miaka mitano hajawahi kuugua hata malaria, miaka kumi, anachotaka Allah anampa, lakini juu ya maasi anayoyatenda. Fa innama huwa istidraj, basi fahamu kwamba hiyo ni istidraj, wala si kheri. Yani uko kwenye maasi ya unamkufuru Allah, unamuasi Allah, unamshirikisha Allah, unatenda bid'a, lakini Allah anatengeneza mambo yako na kuyaweka sawa. Kila ambalo linaendana na wewe Allah anakufanyia wepesi, anakurahisishia. Basi fahamu kwamba hiyo ni istidraj. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma maneno ya Allah, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahana alaihim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Walipoacha yale ambayo walikuwa wameaidhiwa, yale ambayo walikuwa wameamrishwa, wao wakayapuuzia, hawakuwa na mpango nao, Allah anasema fatahana alaihim abwaba kulli shay'in, tuliwafungulia katika dunia milango ya kila kitu, milango ya kila kheri tuliwafungulia, hata idha farihu, mpaka wakafurahi, bima utu, kwa vile walivyopewa wakafurahi, wakaona sisi ndio tulioneemeshwa bwana. Inna haulai la dhalun, si ndio hivyo? Wakiwaona wanapita waumini, sema hao ndio waliopotea. Si unaona hata duniani hapa maisha yao magumu magumu, sisi ingekuwa Allah atupende angetupa maisha haya bwana. Kwa hiyo wakafurahi kwa vile tulivyowapa. Allah anasema akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun, ghafla tukawatia mkononi, tukawakamata aliyakuwa wao wamekwisha kata tamaa na kupata rahma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umauti ukawafika ili hali hakuna walichokitengeneza kwa ajili ya akhera yao. Ile dunia ambayo walipewa tayari wanaiacha. Hii dunia lau ingekuwa ina thamani mbele ya Allah kwa wazni wa ubawa wa nani, wa mbu, kafiri asingepewa hata maji ya kunywa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii dunia ingekuwa thamani yake, wazni wake mbele ya Allah unalingana na ubawa wa mbu, kafiri asingepewa maji ya kunywa. Lakini angalia wanavyoneemeshwa katika neema za dunia, kwa sababu dunia haina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe hiyo ibtila, maadamu ukafanya subira na ukakaa katika sheria, ukakaa sawa sawa katika taa ya Allah, hii inakuwa ni kheri kwako, kwa sababu hakuna la shari kwa mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair, mambo yake yote mu'min ni kheri tu, kwa sababu yeye akifikwa na kheri anamshukuru Allah kwa kauli na kwa matendo, anamwabudu Allah, anamtii Allah, anafanya kheri mbalimbali kwa ile neema aliyopewa. Na pindi anapofikwa na shari, basi yeye hatoki katika mstari, anafanya subira na anaiangalia nafsi yake, Yunus alayhi salam baada ya kumezwa na samaki, yupo ndani ya tumbo la samaki, hakuangalia kwamba sasa mimi nabii, angalia wale wa makafiri washirikina wanaabudu masanamu, kwa nini asiwaangamize wale, mimi nabii? La, akaiangalia nafsi yake, kwa sababu ndio bala, mtihani umekwisha mpika. Anasema la ilaha illa ant, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Inni kuntu minadh-dhalimin, mimi nimekuwa ni miongoni mwa madhali. Anaiangalia nafsi yake, anairejea nafsi yake kwamba mimi ndiye ambaye nina matatizo. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala umetakasika, mimi ndio mwenye matatizo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastajabna lahu, tukamuitikia kwa sababu alifanya subira kwa lile ambalo limemfika. Dharra ni shari ile, yuko baharini, bahari yenye kiza tena usiku, na yuko ndani ya tumbo la samaki, lakini anairejea nafsi yake, anaendelea na taa, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfari na anakiri juu ya makosa yake. Allah anasema fastajabna lahu, tukamjibu yeye, wanajainahu minal ghammi, na tukamuokoa kutokana na tatizo alilokuwa nalo. Wakadhalika nunjil mu'minin, na hivi ndivyo tunavyowaokoa waumini. Sasa wewe ukifikwa na tatizo kidogo, basi ibada unaacha, unaacha swala. Mtu akifikwa na misukosuko kidogo, basi kama alikuwa anaswali swala tano anakatika. Kisa amekosa ajira au biashara yake amepata hasara. Umeona sasa riziki bwana, mimi na familia kadha, anaacha kuswali. Subhanallah. Sasa hapo ndio unazidi kujiharibia. Hapo hautengenezi, unazidi kuharibu. Na hili ni jambo ambalo liko kwa watu wengi.
Yani mtu anapofikwa na matatizo, basi yeye huacha taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamkuta mtu tauhidi yake akiwa katika hali ya afya na siha, akipatwa na maradhi hakuna cha tauhidi, atazunguka kwa waganga wote unaowajua wewe. Alafu ukiuliza vipi, anakwambia wewe shehe hujaumwa bwana, hata wewe ukibanwa wewe mwenyewe utaenda. Kwa hiyo tauhidi imebaki katika hali ya afya, akiwa na maradhi hakuna tauhidi. Sasa hili ufahamu, maradhi ni jambo ambalo limekadiriwa na Allah, kwa sababu aliyoyakadiria Allah ma tulaimul insan wa ma la tulaimul insan, yote haya amekadiria Allah. Kuna yale yanayoendana na mwanadamu anayapenda na kuyafurahia, hayo yakikufika shukuru, kaa katika taa. Na kuna yale ambayo hayaendani na mwanadamu, hayapendi, hayamfurahishi, hayo yakikufika fanya subira, usitoke katika mstari, usitoke katika taa. Huko kutoka katika taa ndio unazidi kujiweka katika hali ngumu. Yaani kama vile ndege anapokuwa kwenye ulimbo, kadi anapokukuluka ndivyo anavyozidi kuwa katika hali mbaya. Wakati mwingine atanasa mpaka mdomo. Wakati lao angetulia mabawa yake yangebaki yanarelax. Anaweza kutanua, anaweza kutingisha kichwa, shingo anaigeuza, lakini kadi anapokukuluka atanasa bawa mpaka na mdomo. Kwa hiyo wao unapofikwa na matatizo, salama yako ni taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanya subira, tulia katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama kukukuluka ukaona kwamba ndio unatengeneza, wewe ndio unazidi kuharibu. Na ikiwa utakukuruka ukaacha taa na Allah akatengeneza hali yako, ujue wewe ndio uko mbali sana na Allah, kwa sababu Allah angetaka angekuharibia ili urudi, lakini kukutengenezea maanake wewe ndio upo kwenye hali mbaya, kama vile ambavyo baadhi ya watu huwa wanadhani. Kama ingekuwa Allah apendi, mbona tulikuwa na ukame tukaenda kwa bibi fulani mwaka fulani mvua ikanyesha? Kwa nini ilinyesha sasa na tumeenda kuomba mzimu fulani, tulienda kuomba mti fulani? Wameshindwa kuelewa kwamba mtakapofikwa na masaib bala, alafu watu wakatoka katika sheria ya Allah, katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha Allah akatengeneza hali zao, Allah akawapa mazuri wanayoyapenda, hiyo inaitwa istidraj. Mtume akasema fa innama huwa istidraj, hakika si vinginevyo, hiyo inaitwa istidraj. Istidraj ni nini? Istidraj ni kumwacha mtu katika jambo akiona kama amesahauliwa au amependwa, ili hali anasubiriwa afike katika maeneo ambayo akiingia hapati tena salama, hatoki tena. Hiyo ndio inaitwa istidraj. Mfano wake kama vile mvuvi. Mvuvi samaki anapoanza kula haharakishi kuvuta ule mshipi, kwa sababu akivuta anaweza akampokonya. Anamsubiria ili ifike tumboni aimeze. Kwa hiyo kila kitendo cha kumwachia ndio inaitwa istidraj. Sio kwamba anampenda yule samaki, yaani kwamba anamtakia kheri au kadha, la, bali yeye kusubiri kwake ili ile ndoana ikae sehemu ambayo ikifika haiwezi kutoka. Mfano mwingine istidraji kama vile panya anapoanza vurugu katika nyumba, mara amekula hichi, amekula hichi, hapo ukamnunulia samaki. Alikuwa anakula nguo, sasa unamnunulia samaki, lakini umemtia sumu. Samaki yule anapowekewa panya, yeye huona kwamba leo amefadhiliwa, si ndio hivyo? Alikuwa anakula maboksi, mara maplastiki, sasa leo kaletewa samaki, lakini hakika huyu samaki ana kheri kwake. Kwa hiyo hii ndio inaitwa istidraj. Kwa hiyo ukiona mtu anatengenezewa mambo yake juu ya maasiya, basi usije ukaona kwamba huyo kapendwa. Fa innama huwa istidraj. Hayo ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaisoma aya inayojulisha juu ya hilo, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahana alaihim abewabi kulli shay'in, fatahana alaihim abewaba kulli shay'in, walipoacha yale tuliowaidhi, yale ambayo tumewaamrisha, walipoyaacha wakayapuuza, tuliwafungulia milango ya kheri katika dunia ya kila kitu. Kila kitu wanachofanya wao sasa, kila wanachofanya sasa, nini kilitokea? hata idha farihu bima utu, mpaka walipofurahia kwa vile tulivyowapa. Walipofika hapo, akhadnahum baghtatan, tukawakamata. Fa idhahum mublisun, kaishi miaka 60-70, umauti unamkuta, alichokitengeneza anakiacha, haendi mwisho na shilingi 200, haendi nayo yote, ameacha kwenye mabenki. Alafu anaenda zake akhera akiwa mtupu, basi anakuwa ni mwenye kukata tamaa kupata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kule kuachiwa ili Allah aje kuwalipa akhera, hataki kumalizana nao duniani. Kwa hiyo usije ukaona kwamba kule kufanya maasi alafu ukatengenezewa hali zako kwamba hiyo ni kheri, na kule kufikwa na maswaibu ni shari kwa hakika, kwamba sasa hii ni shari, yaani matatizo, bali wakati mwingine kufikwa na shari inakuwa ni kheri. Ikiwa wewe ni mu'min, fanya subira na taraji ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na dumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, huenda Allah anakuharakishia adhabu yako duniani ili asije kukuadhibu akhira, anamalizana na wewe katika dunia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.
الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله